Quindi stiamo a continuare la Fatti degli Apostoli, capitolo 6, spedisce versetto 16-17, deci capitolul 16, versetele 16-17. E vorba de Pavel și de Sila și de Timotei și de Luca, care erau în casa Lidiei, în Filipii. Și au stat mai mult acolo, au rămas acolo. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: acești oameni sunt robi ai lui Dumnezeu și lui Preanalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorului. Și ducându-i la dregător, la judecători, au zis: acești oameni care sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiurile pe care nouă nu ne este îngăduit să le primim, ni să le facem, fiindcă suntem romani. O să ne întoarcem la primele versete, dar peste tot, fiind recunoscut ca un popor irascibil și care producea foarte multe tulburări, iudeii reușiseră să fie o pace între romani și iudei și comunitățile iudeie de peste tot, în care, pentru că iudeii erau foarte, foarte hotărâți să nu slujească, să nu se închine niciodată idolilor, și au cerut ca să nu se facă, să nu fie luați la slujba în armată, să nu fie luați în armată tinerii evrei. Și până la urmă, Imperiul Roman a acceptat acest lucru, a acceptat lucrul ăsta, s-au mai cerut și alte lucruri, să poată să facă comerț, fără să, tot felul de chestii peste, și Imperiul Roman a acceptat foarte, foarte multe, cu o singură condiție: să nu tulbure comunitățile unde erau și să nu încerce să convertească sau să-i convingă pe romani la religia iudaică. Să nu cumva să încerce să-i convingă. Adică vă acceptăm că sunteți monoteiști, vă acceptăm că nu vă luăm în armată, vă acceptăm că nu vreți să suportați. De ce nu vreau în armată? Pentru că nu vreau să poarte însemnele politeiste pe care le purta armata. Adică aveau fasciile romane, care erau un fel de zeități pe care le purtau. Armurile pe care se puneau de obicei zeități sau semne ale zeilor și scuturile pe care la fel. De exemplu, ei, tocmai pentru că ziceau că acestea sunt idoli, nu lăsau și nu era voie ca armata romană, care era stăpână, să intre în Ierusalim cu scuturile. Scuturile rămâneau în afara cetății, pentru că pe scuturi erau niște însemne păgâne și niște închipuiri ale unor idoli și fascile. Deci nu puteau intra cu steagurile de luptă ale romanilor, cum ar fi, nu știu cum să zic, ca și cum ar cere un popor naziștilor să nu intre cu chestia aia lor, cu roata aceea, cu un semn acela. Și naziștii acceptă până la urmă, pentru că ăștia îți duși cu plută, hai că intrăm fără, nu știu cum se numește chestia aia, intrăm, cum? Svastică. Intrăm fără svastică și vă dați seama, deci romanii erau destul de îngăduitori cu poporul acesta, îl înțelegeau. Dar cereau un singur lucru, să nu produceți tulburare, pentru că erau mii de comunități peste tot în lume, cum era și aici la Filipii, erau comunitate iudaică, erau peste tot, erau în Tesalonic, erau în Atena, erau în Roma, erau în Nordul Africii, în toate comunitățile. Și atunci ziceau: bine, voi nu vă închinați zeilor, voi nu, dar să nu vă produceți tulburare acolo, să nu vă apucați la propovăduiri și la chestii de genul ăsta, prin care să-i convingeți pe alții să nu accepte semnele, însemnele noastre romane. Și au căzut de acord așa. Deci nu vă luăm nici armată, nu facem nimic, dar voi nu vă băgați. Și atunci de asta s-au folosit, de această lege, de această legătură, de acest tratat între iudei și romani, s-au folosit acești mai mari ai slujitoare acestea pitonise, care ghicea și ei primeau bani pentru asta, și ăștia când au văzut că s-a terminat cu gândul că vor profita vreodată pe urma acestei slujitoare, că ieșise Duhul din ea și nu mai era nimic, de, nu era bună nimic decât să șteargă praf pe acolo. Nu mai puteai face, nu mai puteai scoate banii de pe ea. Și atunci, disperați, au găsit motivul ăsta și s-au dus la autorități și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor și ducându-i la judecători, au zis acești oameni care sunt iudei, deci sunt iudei, ca și cum ar spune, este un tratat între iudei și romani, iar acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri pe care nouă nu ne este îngăduit să le primim, ni să le facem, fiindcă suntem romani. Adică au pus în discuție tratatul. Păi ce ne facem? Uite, oamenii ăștia ne-au luat, ei de fapt n-au spus că dom'le, aveam o slujitoare excepțională, ne câștigam bani pe urma ei, ea profețea pe aici, venea toată cetatea la noi în curte, acum s-a terminat, nu știu ce a zis unul dintre ei, ieși și a ieșit și s-a terminat. Adică ce făcuseră oamenii ăștia? Că până atunci n-au sărit să zică că propovăduiesc nu știu ce lucruri, că erau foarte cuminți ei, Pavel și Sila mersese doar în comunitatea iudaică, acolo vorbiseră cu ei, deci nu mergeau ei pe străzi și urlau și strigau, veniți fraților, nu. Slujitoarea aia mai mult urlase pe acolo, că aceia ăștia sunt robii lui Dumnezeu, dar ei... Adică nu făcuseră nimic rău și nimeni nu le trecuseră prin cap să-i închidă pentru asta, pentru că nu făcuseră rău. Ei nu stricaseră tratatul ăla pe care l-aveau romanii cu iudei, dar pentru că s-a terminat cu povestea frumoasă cu banii și cu așa, ei au găsit motivul ăsta. Că acești oameni am auzit noi, că ne-a spus slujnica. De unde știau ei? De la slujnică. Că slujnica, având darul acesta al profeției de la drac, probabil că nu numai urla după ei și striga pe străzi, că le spunea toată ziua acasă. Aceștia spun despre împărăția lui Dumnezeu, aceștia spun. Ce povești noi, ce chestii. N-am mai auzit de așa ceva. Și atunci au venit și au zis, acești oameni propovăduiesc altceva decât cere învățătura noastră romană, idolatră, noi avem rânduielile noastre, noi știm de... Uite, ei propovăduiesc altceva. Și o spun, de fapt, era o minciună. Pentru că ei nu făceau, nu forțau libertate nimănui și o făceau doar în cadrul iudeilor. De aceea și mergea, unul dintre motivele pentru care Pavel, în general, și apostolii, când mergeau într-o comunitate, mergeau direct în comunitățile astea iudaice, pentru că altfel, imediat se scotea în evidență că ei sunt iudei și dacă încercau să convertească pe alții, nu conta că ești creștin sau ce, erai iudeu. Și pentru asta puteai să fii închis oricând. Tu, ca iudeu, nu aveai voie să intri în religia lor romană și să te opui la ceva. Ți-am dat destul de drepturi iudeule, acum tu lasă-ne în pace. Adică nu te-a apucat tu să ne schimbi pe noi. Și cam așa ar și fost. Adică iudeii își vedeau de treabă, erau supuși, țineau religia lor, nu încercau să convertească pe nimeni, n-au nicio treabă. Problemele s-au schimbat atunci când au venit creștinii, care la început au fost parte, în mare parte iudei, dar după aceea au fost dintre toate neamurile și aceștia erau confundați de imperiu, chiar dacă încetul cu încetul, că vedeți, uitați, aici erau patru oameni, nu? Patru oameni erau care erau Pavel, Sila, Timotei și Luca. Păi Timotei era jumate grec, jumate iudeu, iar Luca era grec. Grec, grec. Și totuși ei erau confundați direct cu iudei. Nu conta că să se ducă să-i vadă, să-i analizeze, să-i studieze, tu cine ești. Era iudeu, numai. Că dacă umbla pe la iudei pe acolo, era iudeu. Ei, încetul cu încetul creștinii erau tot mai mulți neiudei, nu mai intrau sub acest tratat pe care îl făcuseră iudeii cu romanii și începeau să propovăduiască adevărul unui singur Dumnezeu, pretutinde, și romanii erau oripilați și nervoși și supărați și veneau la comunitățile iudaice și spuneau, ce faceți? Nu a fost vorba să șeie și nu-s de noștri, nu străini. Și de aceea iudeii, în general, erau primii care îi pârau pe creștini pentru că ei își doreau liniște pentru comunitatea lor. Că ei ziceau... Exact cum a zis Caiafa, care a zis ce vom face cu omul ăsta, că vor veni romanii și ne vor ucide pe toți și ne vor distruge pentru că, uite, se mulțește propovăduirea, vin mulți oameni în jurul lui, e ca și cum ar zice, noi avem un tratat cu romanii, noi nu trebuie să mergem mai departe cât trebuie. Trebuie să ne vedem de treaba noastră, dar ce ne facem cu omul ăsta? Că omul ăsta adună mulțime în jurul lui, sunt tot mai mulți oameni care îl cred, îl urmează, probabil că o să intre și în comunitățile romane și atunci vin romanii și ne termină, ne distrug pe toți, adică se distruge tratatul și ce să facem? Trebuie să-l omorâm ca să fim noi liniștiți. Asta era, asta a fost hotărârea lui Caiafa și a Sinedrului. Nu ne interesează ce propovăduiește, nu ne interesează dacă e adevărat ce spune el, nu ne interesează nimic. Nu ne interesează minunile lui, nu ne interesează să fim noi bine. Noi să trăim bine și neamul nostru să trăiască bine. Restul, că e adevăr, că nu e adevăr, că cine e, că nu ne interesează, el trebuie să moară. Asta era... Și cam asta s-a întâmplat după aceea cu toți creștinii. Adică, care apăreau în asemenea comunități, chiar dacă erau, să zicem, păgâni convertiți la credința creștină, în general, comunitățile, pentru că se începea credința creștină de la aceste comunități iudaice, în general, dregătorii spuneau iudei, sunt iudei, iudei răzvrătiți, vin cu o erezie de iudeilor, nu înțelegeau diferențele. Și creștinii erau tot cu un singur Dumnezeu, chiar dacă prea puțin înțelegeau oamenii aceia că un singur Dumnezeu într-o ființă, în trăimea persoanelor, povești, nu înțelegeau. Un singur Dumnezeu, deci iudeu. Pentru ei asta era. Și veneau totdeauna la iudei să se certe cu ei. Și iudeii spuneau, nu sunt ai noștri. Și iudeii au devenit, încetul cu încetul, primii care șopteau și mergeau la autorități să-i dea în vileac pe toți creștinii. Așa a fost peste tot. Și asta în decursul timpului, sute de ani. Sute de ani, atât de grav ajunseseră situațiile, încât, tocmai din cauza aceasta, comunitățile primare, biserica primului sinod ecumenic din anul 325, au hotărât că dacă cumva Paștele cade în aceea zi cu Paștele iudeilor, să se mute Paștele. Paștele nostru al creștinilor să se mute, să nu cadă în aceeași zi cu Paștele iudeilor, tocmai pentru că boicotul iudeilor, șoșotelile lor, buna lor colaborare cu autoritățile romane ca să-i vădească pe toți creștinii și să-i prindă, să-i omoare, era atât de gravă, era atât de tulburătoare, că uitați-vă numai la Sfântul Ioan de la Suceava. Sfântul Ioan de la Suceava a fost adus în... venea pe o navă de comerț, din niște răutăți și invidii, era comerciant grec, ortodox, și din niște invidii care s-au născut acolo pe nava aceea, ei trebuiau să acosteze la Cetatea Albă, s-au dat jos din corabie și l-au părât că crede în Hristos, că nu știu ce, deși șeful navei era tot creștin, dar era catolic, dar erau niște invidii asupra lui și au zis, ăsta crede în Hristos, nu știu ce. L-au luat autoritățile din Cetatea Albă, care erau atunci niște autorități, cum să spun, nici nu știu ce credință, un fel de credință persienească, nu era nici musulman, un amestec așa, din Asia Centrală adusă, de zoroastriști amestecați cu închinare la soare, era o amestecătură așa. Și aceia l-au judecat și l-au chinuit, dar cei mai mari acuzatori ai lui din Cetatea Albă erau cartierul evreiesc și evreii de acolo, care îi vedeau pe creștini ca cei mai mari dușmani ai lor. Înțelegeți așa? Nici nu-i putem acuza. Pentru că pentru ei creștinii însemnau oameni care veneau și spuneau adevărul în care credeau ei și din comunitatea lor plecau mulți după creștini, pentru că erau primii la care veneau într-o cetate, erau la comunitățile iudaice și de aici plecau mulți și se făceau creștini și atunci îi vedeau cu dușmănie, exact cum preoții de la țară tună și fulgere împotriva protestanților, că de la ei pleacă, nu? De la ei pleacă la protestanți. Și așa și evrei erau nebuniți. Când auzeau de creștinism, li se peșteau ochii ca la extoptalnici și nebuneau de ciudă. Și erau primii care mergeau să spună că a venit de la Ierusalim, de nu știu unde, cineva între noi pe aici propovăduiește credința creștină, veniți și luați-i. Ca să nu ziceți că noi suntem de vină. Și erau primii care săreau să ajute autoritățile și așa s-a încetat și asta a fost la Cetatea Albă, a fost cei mai mari acuzatori ai Sfântului Ioan de la Suceava, după care au fost și primii care, de fapt, au sărit cu multă ciudă în cartierul lor și au tăiat capul și l-au, care era târât de un cal, judecat de coada unui cal și judecat de autoritățile păgâne ale orașului, dar în cartierul evreiesc al Cetății Albe, adică undeva în sudul Basarabiei, în cartierul evreiesc, evrei l-au sărcetat cu sărcețile, l-au tăiat cu sabia, au făcut toate, pentru că pentru ei creștinii erau dușmanii personali. Înțelegeți? Și asta în tot decursul istoriei. Știți, aceste lucruri nu se prea spun, De ce după aceea în Evul Mediu a existat acest resentiment al creștinilor față de evrei și comunitățile evreiești? Pentru că încă era răsunetul foarte puternic al răutății comunităților iudaice față de creștini, a boicotului lor, a șoșotelilor față de autorități. Era foarte puternic acest în comunitățile, în lumea creștină care se forma. Și atunci nu erau prea iubiți, pentru că exact cum nouă ne trebuie, să zicem, sute de ani să mai treacă, hai să zicem zeci de ani, mă îndoiesc, ca să fie pace completă aici în Ardeal între maghiari și români, pentru că există o durere din neam în neam, a mai rămas de pe vremea lui hortiștilor și a Ardealului de Nord furat și ce s-a întâmplat acolo și lucrurile au rămas dureroase. Și mai trebuie să treacă mult timp ca să fie pace și liniște, adică să fie o inimă împăcată a unora cu alții. Sunt mulți care sunt cu inima împăcată și se iubesc și unul de alții, dar mai sunt neamuri și familii și case și, în general, foarte greu să trece peste ce s-a întâmplat timp de 1000 de ani. Foarte greu, asta este. Nu poți să treci ca și cum ai zice ca trenul prin gară și nu-ți pasă și asta e. Așa era și între creștini și iudei. Adică era o timp de 1000 de ani de când a început Pavel persecuțiile, Saul atunci, un iudeu din școala lui Gamaliel la Ierusalim, a început persecuțiile împotriva creștinilor și căutarea lor cu o sârdie prin subsolul, peste tot. Luarea averilor lor, aducerea lor în fața judecății, închisoare, moarte pentru unii. Căutați în toate părțile, până în Damasc, de când a început Pavel. Asta undeva pe la anul, să zicem, 38 după Hristos, până târziu, undeva spre 1000, 1100, 1200, au fost nenumărate locuri în care iudeii au fost foarte aspri cu creștinii. Ultimele mari, de exemplu, ca să vă dați seama, ultimele mari persecuții ale iudeilor împotriva creștinilor au fost în Arabia, în Peninsula Arabică și în Etiopia, în anii 600, 700, 800, pentru că se formaseră comunități foarte puternice în zona Arabiei, iudeii fiind foarte buni comercianți, stăpâneau peste arabii, care erau mai mult cu cămilele, cu comerțul, cu nu știu și ei, deveniseră demnitarii locului și ajunseseră chiar regi în zona Arabiei, înainte de apariția și după apariția musulmanismului o vreme. Și aceștia au dus adevărate războaie împotriva creștinilor, adică sunt vestitele persecuții și ucideri din Oaza Najran, din Arabia, unde au murit zeci de mii de creștini, zeci de mii, deci nu așa. De exemplu, Mahomed, care a fost foarte marcat de persecuțiile împotriva creștinilor, a evreilor, din Oaza asta Najran, care nu era departe de Medina. Era departe Medina și el și-a aducea aminte până la sfârșitul vieții de ce s-a întâmplat cu creștinii acolo și îi părea rău de creștini și nu înțelegea de ce trebuie să sufere așa creștinii. Adică au fost pur și simplu ars de vii într-o oază imensă creștină, ars de vii și asta cu intervenția și cu toată participarea comunităților iudaice din zonă care purtau un război constant împotriva creștinilor. Asta a născut după aceea, toate acestea au născut încetul cu încetul o ură și din partea creștinilor împotriva evreilor și unele persecuții și lucruri care s-au prelungit până târziu. Până târziu s-au prelungit anumite persecuții care până la al doilea război mondial nu au fost niciodată la măsura la care fuseseră persecutați creștinii de către evrei. Deci niciodată n-au fost la măsura aceea. Au fost câteva gesturi mai dure ale unor regi creștini, cum au fost regi spanioli, care i-au scos afară pe evrei sefarzi complet din Spania și după ce Spania a reușit să reia, deci la un moment dat Spania aproape că nu mai exista, pentru că fusese cucerită de musulmanii nord-africani, de califii din nordul Africii și făcuseră califate mari la Cordoba și peste tot, în toată Spania și aproape că mai rămăsese un colț undeva sus pe țara Baștilor și puțin din Portugalia mai rămăsese. Și arabii trecuseră și munții Pirinei în Franța și începuse o lume arabă acolo, în zona aceea. După ce regii Spaniei reușesc să se adune la un loc, să scuture jugul, și asta s-a întâmplat timp de vreo 300 de ani, încetul cu încetul au reușit să cucerească cetate cu cetate și să-i alunge pe arabii din Spania peste Gibraltar, Maroc și zona aceea, printre primele lucruri care le-au făcut, au fost să-i alunge pe evrei, care erau foarte mulți în Spania și care fuseseră mâna dreaptă a arabilor. Se înțeleseseră foarte bine cu arabii, înțelegeți? Foarte bine. Arabii colaboraseră cu ei și mai ales în persecuțiile motiva creștinilor, că avem în calendar, cred că, zeci de sfinți din Spania din vremea aceea, în persecuțiile creștinilor erau primii șoptitori care spuneau, ăsta e creștinul, ăla e creștinul, ăsta a propovădit, ăla a spus, ăla, și arabii treceau prin foc și prin sabie pe creștini. Și atunci a fost o răzbunare a creștinilor cumva, dar și nici nu mai aveau încredere în ei. Asta s-a întâmplat pe la 1200-1300, când evreii, așa zis, sefarzi din Spania, foarte mulți și bogați, pentru că se îmbogățiseră în perioada arabă, au fost alungați. N-au fost omorâți, au fost alungați și s-au împrăștiat în tot bazinul mediteranean și au venit mai ales pe Constantinopol și în multe alte zone s-au retras de acolo. Deci au fost asemenea evenimente pe care nu îndrăznește nimeni să le prea spună acum, știți? Pentru că și n-a fost niciodată o răzbunare sau așa de dură cum au făcut-o de multe ori evreii asupra creștinilor în diferite comunități, ale creștinilor împotriva evreilor. N-a fost niciodată o răzbunare. Au fost răzbunări de lungă durată așa, că nu te lăsa să nu te puteai numi cetățean pentru că nu ești creștin. În foarte multe țări creștine ale Apusului, pentru că nu erai creștin, nu aveai dreptul să fii cetățean cu drepturile cetățenești. Așa era vremea. Și evreii, vieții de ei, n-au putut să fie. Și atunci au dezvoltat aceste meserii. Medicină, orice chestie care se putea face umblând cu sufertașul sub braț și cu ce ai tu de făcut. Și tot felul de bani, ei au dezvoltat în mod special băncile, împrumuturile, chestii. Dar să fii tot timpul, să poți pleca, să poți veni, dar tu să poți rezolva treburile. Și asta a fost un fel de răzbunare de lungă durată sau un fel de răceală față de ei. Și lucrurile care s-au întâmplat după aceea la al doilea, și primul și al doilea război mondial, mai ales în al doilea război mondial, nici măcar nu putem spune că sunt făcute de creștini, pentru că naziștii nu aveau nimic de a face cu creștinii. Nimic, nimic. Chiar urau creștinismul și disprețuiau creștinismul. Propovedeau asupra omul și socoteau că sunt rase alese și rase mai puțin alese, adică nu avea nimic de a face. Până atunci creștinismul vorbea despre o lume în care tot omul este Fiul lui Dumnezeu și de aceea au fost și îngăduiți și evreii și toți ceilalți, pentru că oricât să rău s-ar face un om, totuși e Fiul lui Dumnezeu, așa cum e, din neamul lui Dumnezeu, e făcut de Dumnezeu, n-ai tu dreptul să îi hotărăști moartea și viața. Dar în momentul în care a apărut această teorie a raselor, în care de fapt venea pe teoria evoluționistă, în care unele rase erau superioare, ajunseseră la un alt grad de evoluție, pe când altele erau inferioare și aduceau numai rău în lume, pe aceasta s-a bazat teoria raselor lui a germanilor. Dintr-o dată, rasa evreiască era semită, era socotită o rasă subrasă. Dar nu numai ei. Slavii trebuiau să fie, să dispară. Slavii, țiganii, indienii. Deci trebuiau să dispară multe, multe rase. Ei rămâneau numai ei. Sau cele care mai rămâneau erau slujitoarele lor, ale arienilor. Și aceștia au ajuns până la a face nu progromuri, cum făceau rușii, țariști, ci să facă holocaust. Dar asta n-a fost o răzbunare a creștinilor, a fost o nebunie, a fost o... De fapt, ce se întâmplase în Germania? Fusese vestitul imperiu romano-german, sfântul, și vestitul imperiu, așa zis, romano-german, un imperiu care cuprindea mai toată Germania, parte din Franța, parte din țările de jos, Austria de astăzi, multe, multe. Și Când a dispărut acest imperiu, aceste multe state mici germane au început să primească și să fie foarte deschise, adică ele s-au revoltat în motiva catolicismului, au fost înfrânte de imperiul francez, care era catolic, s-a revoltat împotriva catolicismului. Catolicismul s-o cotea că împrumuturile și băncile sunt un păcat și că nu-i voie să împrumuți bani cu camătă. Și ele, aceste țări, înfrânte fiind Imperiul Romano-German, așa Sfântul Imperiu, care nu mai era catolic și a promovat protestantismul, au socotit că, nu domnule, noi trebuie să facem împotriva catolicilor tot. Și atunci ei ziceau că a împrumuta bani, a ține banii, ai da sau ai luat cu camătă, e un păcat. E, noi suntem pro. Au fost contra catolicilor și au invitat pe cine să invite pricepuți la așa ceva. Evrei care erau pricepuți de o veșnicie, pentru că ei cu asta umblau și în cazuri limită toți legii ăștia catolici de la ei luau bani împrumut. Ei ziceau, nu, trăi, nu-i nevoie, nu trebuie, nu știu, da. Era nevoie de evreu că ăla avea. Ei strângeau, aveau, putea să dea. De multe ori i-au nenorocit, adică l-au luat banii, dar el fiind rege a zis, nu-ți mai dau nimic înapoi. Și îi și omora. Deci au fost multe situații urâte, dar totuși evreii au fost cei care învățaseră să poarte banii, să-i țină cu atenție, să-i ascundă, să nu vorbească nimeni nimic, să fie undeva, să țină comorile, adică comoara, nu știu ce, a Franței, să zicem, o țineau ei, o duceau dintr-un loc într-altul, ei deveneau un fel de trezorieri și aveau cea mai mare încredere în regii, ei știau cum să umble cu banii, ce să facă, cum. Și aceste țări nordice, germanice, au invitat pe evrei și au zis, învățați-ne cum să facem ca să... Și a fost un fel de colaborare foarte bună între protestanți, protestantiști și evrei. Și așa, cum zice Max Weber, protestantismul german, lumea capitalistă s-a dezvoltat împreună cu lumea iudaică, care deja dezvoltase acest tip de împrumut și de capital și de tot ce trebuie. Și acolo au fost imitați toți evrei, toți evrei amărâți de peste tot în lumea au plecat acolo, s-au așezat acolo foarte mulți în zona Germaniei, Austriei, și de acolo și-au toți numele, că toți au nume nemțești. Ați văzut? Schneider, Anselstein, nu știu ce, toți au nume nemțești. De ce? Pentru că au fost primele țări care le-au dat dreptul să fie cetățeni. Nu mai conta, nu mai erau catolici, nu mai aveau probleme cu lumea creștină, puteți să veniți, vă faceți bănci, faceți ce vreți, vă dăm nume, vă dăm tot ce vreți. Și ei și-au luat nume nemțești. Și-au nume nemțești. Marea majoritate au nume nemțești. Numai că, intrând acolo în zona nemțească, au început să fie tot mai puternici, tot mai... să aibă bănci tot mai puternice care stăpâneau, după aia au stăpânit presa, după aia au stăpânit, au văzut că presa e nevoie de ea, au stăpânit tot felul de alte zona medicinei și farmaciei, era în mâna lor. Și de aici a început o ură a nemților care ziceau, cine să știe că ne stăpânesc pe noi? Știți, încetul cu încetul s-a dezvoltat un fel de ură împotriva acestui pe care ei invitaseră. Și, dar cine să știe că ne stăpânesc? De ce sunt ei așa puternici? De ce au ei bănci? De ce au ei, până la urmă, făceau fabrici, făceau tot felul? Ei le stăpâneau, că dacă ai bănci și bani, faci ce vrei cu bani. Și au început să-i urască. După aceea, când a fost marele dezastru al primului război mondial, când au pierdut nemții în fața Franței, Angliei, Rusiei, Americii, au zis, de unde dezastrul ăsta? De ce am pierdut? Evreii sunt de vină. Că ne sug sângele aici și nu știu ce. Și s-a dezvoltat o ură și mai mare împotriva lor, printre vârfetele celor care gândeau numai că evreii devină, a fost Hitler, și care a dus după aia lucrurile la extrem. Și a vrut să-i termine ca neam, pur și simplu. Da, și asta așa câteva... Dar ca să aveți o idee despre istorie mai puțin cunoscută și băgată în seamă, și probabil că dacă nu aveți aceste fire roșii care să vă conducă, nu înțelegeți anumite răzvrătiri, împotriviri, uri a unora față de alții și ce s-a întâmplat în istorie și de ce a fost așa. Nu înțelegeți, de exemplu, citind Viața Sfântului Ioan de la Suceava, de ce evreii au ieșit și i-au tăiat capul și l-au săgetat și ce aveau cu el, adică de ce, după o să știți zeci de alte vieți în care o să vedeți la fel, că se întâmplă la fel. De ce? Pentru că se dezvoltase această, și înțeleg și pe ei, se dezvoltase această, ei credeau că își pierd toată liniștea și pacea romană și sporul lor de avuție, de bani, liniștea lor, din cauza acestor creștini care vin și propovăduiesc pe acolo și oamenii confundă cu ei. Și atunci erau primii care spuneau, luați-i, arestați-i, ăsta-i, ălălalt. E, așa s-a întâmplat și aici, în sensul că acești oameni au spus, aceștia sunt iudei. Știți că sunt iudei? Nu conta că sunt creștini. Sunt iudei, domnule. Știm noi că de la Ierusalim, pe acolo. Și uite, propovăduiesc. Deci ăștia nu s-a apucat să le se propovăduiască pe străzi și în case. Și E pentru ei era destul ca acea fată care vedea dinainte și știa, nu mai vede și nu mai știe nimic și s-a oprit tuturor cu bani. Știți, foarte mulți oameni, de fapt, îl leapă de pe Hristos în momentul în care apropierea de Hristos nu mai înseamnă spor de bani, avuție, creștere de grade, de înălțări în lume. În momentul în care, de exemplu, ca la Ghergheseni și la Gadareni, în momentul în care le-a pierit porcii în mare, ei în loc să se înspăimânte că cum s-a întâmplat cu porcii așa ceva, nu conta că o minune dumnezeiască, că niște duhuri au intrat în ei, că au stărit în mare, că nu mai conta asta, contau că au o pierdere. Deci, omul ăsta nu ne interesează și nu vrem să-l mai vedem și nu vrem să mai auzim de el, pentru că ne-a produs o pierdere financiară, să plece de la noi. Asta a fost tot. Și în decursul istoriei, în foarte multe situații, creștinismul a produs o... La mulți oameni care au urmat calea lui Hristos, au urmat calea lui Hristos, e de multe ori, nu este o cale strălucită de bogăție și de avuție, ci este o cale, în cel mai bun caz, de viață modestă sau, eu știu, de bun simț, nu de bogăție și nu de avuție. Foarte greu este să fii creștin bogat, avut și să fii cu conștiința în păcat. Pentru că avuțiile și banii mulți se strâng cu, de multe ori, trecând peste cadavre, trecând peste niște reguli morale pe care trebuie să le respecti. Dacă ești om, nu o să calci cu nepăsare, țin minte și acum, erau niște emisiuni. Înainte de a fi Trump, el făcea niște emisiuni pe la un post, pe lângă faptul că era miliardar ce era, făcea niște emisiuni la un post de televiziune din Statele Unite în care învăța pe oameni cum să strângă avere. Și avea un grup de oameni, îi alegeau din sute de oameni și găseau până la urmă, se reducea la 5-6 oameni, 10 oameni, pe care el îi învăța cum să fie, ca să strângă avere și să fie strong. Și țin minte că printre oamenii aia 10 era și Nadia Comăneci, săracă de ea. Pentru că era vestită pe acolo prin America și na, a ajuns și ea între ea. Și cum au dat-o afară și pe ea, el de afară. Și îi punea în fața unor situații, adică ei ajunseseră să se împrietenească între ei, care au 10 oameni care luptau acolo, cum să facă o întreprindere, cum să câștige un ban, cum să vorbească ca să poată face un plan de lucru, cum să câștige încrederea cuiva, îi învăța toate astea. Și Nadia săraca, fiind creștină și așa, cu bunăvoință de român, când a fost vorba de unul dintre oamenii aia, dintre aia zice că gata să fie călcat în picioare și distrus, el a ajutat în loc să îi sară în cârcă și să zică a venit momentul să îl despicăm, să-i luăm averea. El a ajutat și a zis așa ceva, nu, a dat afară imediat și pe ea. Dacă vrei să fii un bun milionar, un om avut, aici nu merge cu milă, domnule. Aici calci peste cadavre. Când cineva scade ca putere, iei tu averea, primul sar și vezi dacă poți să iei averea. Nu că să-l ajuți. Și... Deși învăța că așa e lumea capitalistă. Nu, n-ai milă. Cine are milă, rămâne la un nivel mediocru de avere. Țin minte cum tot timpul zicea. Cine are milă de angajat și toată ziua le crește salariul, rămâne la un nivel mediocru de... Cine are milă de nu știu ce, cine are milă de celălalt, cine nu poate să calce peste cadavre, nu se poate. Și învăța că așa e. Și un creștin autentic nu va putea niciodată să fie în vârf, sus de tot, sau dacă va fi, va termina repede averea, că va încerca să-i ajute pe mulți și și o asemenea avere nu ține. Deci cel mult să fie un om de mediu ca și bogăție și un mare filantrop și un ajutător al multora, dar nu se pupă capitalismul sălbatic cu creștinism. Nu pot fi, nu se poate. Da.
Că mi-ați făcut incursiunea asta în istorie. O problemă nu înțeleg că Marx era doar unul.
Marx?
Da.
Marx al nostru. Da. Care ne-a distrus, da.
Exact. Și el a avut niște idei. Dar de la el a ajuns marxismul ăsta care se facă așa un inovator în toată istoria. Și îmi dau seama cum anume, de la un singur om s-a putut ajunge la așa ceva.
Evreii erau nemulțumiți. Sigmund Freud și Marx erau evrei. Evrei creștinați. Foarte mulți dintre ei s-au creștinat formal pentru ca să poată să intre în societate și să... De exemplu, ei erau lăsați să-și facă averi, să facă de toate, dar Oamenii nu aveau o încredere de plină și nu puteau să intre toate cercurile pentru că erau necreștini. Și atunci o făceau formal. Foarte mult se făceau formal ca să poată intra în toate domeniile, peste tot. De exemplu, tatălui Marx a fost avocat, dar nu prea avea clientelă pentru că creștinii preferau creștinii de lor. Și nu îl luau pe... Și el a devenit râvnitor, foarte râvnitor, a devenit creștin, i-a creștinat cu forță și pe copiii lui, pe Marx și pe ceilalți, și a devenit șeful baroului din localitatea aceea germană, cel mai tare din parcare. Adică nu... Ei erau exact cum sunt copiii care vin din situațiile sărace, necăjiți, care vin la luptă acolo, nu vin să... Oamenii care au și care de generații au fost acolo, nu se luptă ca niște nebuni să câștige. Aceștia veneau din spate, suferiseră foarte multă ciudă, ani de zile, generații întregi că nu sunt primiți, acum că au intrat, au devenit șefi. Și aceste structuri de putere care erau în lumea creștină și prin care se intra foarte greu, până în Parlamentul Britanic, se intra foarte greu, până în aristocrația germană, se intra foarte greu, chiar dacă te creștinai, se intra foarte greu pentru că erau neamuri întregi, generații întregi care se așezaseră cumva într-o anumită tradiție și trebuia evreul ăsta să se creștineze și să fie vreo 5-6 generații să se uite de faptul că el era evreu și așa și să aibă consecvența de rămâne acolo ca să ajungă una dintre familiile nobiliare mari, să ajungă să fie, să aibă parlament, să fie în parlament un om important și așa. Și ei n-aveau răbdarea asta. Și atunci Marx și toți, în general, toți mari evrei care au detonat lumea veche, au încercat să detoneze această lume și structurile de putere care se... și să pună un nou început cu altceva, orice altceva, dar să se schimbe lucrurile. Și aveau poziția omului sărac, omului necăjit, care vine din spate, care i-a fost greu. Dom'le, muncitorii, necăjiții, ăștia care trebuie ajutați, comunismul. Ce e atâta? De ce sunt structurile astea de putere? Le desfințăm. Nu sunt bune. Și au apărut toate aceste, exact cu Marx, de exemplu, cum Sigmund Freud, nu suporta structurile deja așezate ale moralei creștine. Nu le suporta. Și vrea să găsească alte forme de... Dar de fapt ei vreau să detoneze toată această structură de morală care era bine așezată de sute de ani și care avea roadele ei, pentru că n-au fost atâția bolnavi și atâtea probleme până la ei. Au fost mai multe în lumea modernă decât până la Sigmund Freud. Și au încercat să detoneze toată această structură care pornea cu... ținea de Sfintele Taine, ținea de spovedanie, ținea de tot ce înseamnă o lume creștină și trebuia detonate și trebuia să fie transfigurate în altceva, așezate pe alte baze. Omul trebuia definit altfel. Ca să schimb totul, trebuia să definești altfel. Omul nu mai era zidirea lui Dumnezeu, nu mai era chipul lui Dumnezeu, ci era un cumul de impulsiuni sexuale care trebuie să se exprime și care trebuie să nu știu ce și care trebuie să... Și de aici începea o altă lume. Țin minte cum se ducea din bisericile catolice și se uita la icoana Maicii Domnului cu pruncul și trăgea concluzii freudiene. Freud. Relații dubioase între mama și fiul. Și chestii de genul ăsta, chiar dacă el formal sau familia lui trecuse la creștinism, el nu era creștin. Nu erau creștini. Formal erau. Dar numai ca să poată înainta societate, să fie profesor universitar, să poată să facă toate cealaltă. Dar el... Și au încercat detonarea lumii vechi și schimbarea ei, pentru că aceasta nu i-a ajutat, sau îi se părea că nu ajută, și o urau. Această lume veche, vechea ură a lor împotriva acestor structuri de gândire și de înțelegere creștină era veche. Adică nu era numai asupra creștinilor o ură asta că i-a distrus pe ei și că nu mai au. Și cumva este, Pavel vorbește despre acest lucru, că zice că Dumnezeu a închis pentru evrei mântuirea ca să-i facă să devină invidioși pe creștini care sunt măslinul cel nou, măslin vechi, sălbatic, altoit și din el crește o chestie mai vie și mai puternică și prinde rod decât vechiul măslin bun al evreilor și Dumnezeu a închis cumva pentru ei mântuirea ca să-i facă să-i invidieze, ca mai apoi la sfârșit pentru această invidie să găsească și ei calea și să se poată și ei revărsa în creștinism. Dar vorbește Pavel, spun întreagă, o să vorbim altă despre acest fragment din epistolele sale. Și, într-adevăr, a fost o invidie, o ciudă. Și de aceea era și o dorință de a detona tot ce a construit creștinismul. Trebuia distrus. Și toată lumea aceasta și toată gândirea deconstructivistă, de la dadaism până la orice vă puteți voi, până la pictura și arta deconstructivă, de la cubism, la tot ce vreți voi, au promotori foarte puternici în lumea evreiască, pentru că ei, fără să-și dea seama, doreau desființarea acestei lumi în care ei se simțeau excluși și aveau și o anumită invidie față de toată această emulație a lumii creștine care, în care s-a simțit Duhul Sfânt. Adică nicio civilizație n-a avut această creație și putere de lucru și care s-a ridicat de la, eu știu, de la țapă și cazma în Evul Mediu și a ajuns la motorul de cu aburi și la tot ce noi acum le avem, dar nu ne dăm seama că sunt, până la urmă, o creație a lumii. Așa cum a fost ea creștine. Și trecând prin arte, trecând prin literatură, trecând și care sunt, au o frumusețe, au o largheță, au o lumină, lor, numai că asta producea și o anumită invidie și o anumită râvnă de a le distruge, de a le găsi sfârșitul. Și au apărut aceste curente, începând cu cele literale, terminând cu cele artistice, terminând cu cele politice, de deconstrucție, de deconstrucție completă a acestei lumi. Și cred că acum suntem undeva spre sfârșitul deconstrucției, adică nu mai suntem pe la mijloc sau la început, spre sfârșit. Și în această treabă s-au băgat și foarte mulți scăpătați creștini, care de fapt au pierdut învățătura de credință creștină și care doresc, parcă au fost și greșelile bisericii, mai cu seamă cea catolică, care a impus anumite reguli morale, anumite strictețe, anumite, care a promovat niște lucruri care după aceea au fost un val pe care cuvintele lui Freud au plutit cu plăcere. Adică faptul că începând de la Sfântul Augustin în lumea catolică s-a tot repetat la nesfârșit că relația între bărbați și femeie este o scurcăciune înainte lui Dumnezeu, ceea ce nu era adevărat. Și lumea ortodoxă nu crede asta. Și că, de fapt, păcatul primordial e păcatul desfrânării și că prin desfrânare se moștenește păcatul primordial și prin relația între bărbați și femeie se moștenește păcatul primordial și că căsătoria e așa o îngăduință a lui Dumnezeu, dar perfecțiunea este în necăsătorie și în neatingere de... Și dintr-o dată trupul era spurcat, orice atingere era spurcăciune, orice... De aici și celebatul preoților, la catolici și toate acestea. Toate acestea au dus la o învârtoșare și împotrivire a lumii, care a suportat cât a suportat toate aceste restricții, dar la un moment dat a zis, nu, ne-am săturat, domnule, dar ce are trupul ăsta? Și parcă numai cu trupul au vrut să țină și numai cu desfrânarea și numai cu... Și acum există încă valul acesta foarte puternic, tocmai împotriva acestui tip de gândire absurd și aberant, care... Și bineînțeles că tipul de gândire freudian a mers foarte bine pe valul acesta de gândire de revoltă a atâtor sute de ani împotriva tipul ăsta de a vedea trupul. Și de aceea acolo este obsesia al trupului și obsesia libertății de orice fel al trupului. Ceea ce nu este așa de mare și n-a fost niciodată în Orient și în Ortodoxie, pentru că aici n-au nimic. S-a spus și aici, au fost și aici greșeli și aici un fel de monahism exacerbat, dar niciodată nu s-a vorbit cum s-a vorbit acolo împotriva trupului. După aceea a fost o morală exacerbată tot acolo, care teologii știau tot firea păr și cum să faci, ce să faci și orice făcea era păcat, era păcat, era păcat, era păcat, aia e păcat, aia e păcat, aia e păcat. Și asta a dus la o oboseală a omului împotriva a tot ce ține de creștinism și tot ce ține de Dumnezeu, încât nici să audă numele Dumnezeu nu mai vor, înțelegeți? După ce de mic ți se spune că te aude, bunicul te vede și nu-i voie să faci așa. Bunicul te vede și nu-i voie să faci degetul nas. Bunicul te vede, nu poți să faci așa. Păi îl urăsc pe bunicul ăsta, știți voi, că nu mai vreau să aud de el. Așa s-a întâmplat în lumea occidentală, atât de mult s-a tot insistat că Dumnezeu te vede, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, s-a mers pe morală. Creștinismul nu e o morală. E un mod de viață, nu e o morală. E o cunoaștere, o întâlnire cu Dumnezeu. A fost transformat într-o morală bine fondată, așezată pe principii, nu știu ce, dar care a obosit sufletul omenesc. Și de aici a venit toată această repulsie a lumii occidentale față de orice morală și de Dumnezeu. Deci să nu-l auzi orice, dar să nu-i spui de Dumnezeu. Nu vrea să te audă despre Dumnezeu. Tocmai pentru că generații la rând au fost bătuți în cap cu bunul Dumnezeu te vede. Și asta duce la o revoltă, la un învârtășar. Nu mai știu dacă am răspuns la ce trebuia să răspund, dar... Dacă mai aveți întrebări, așa spuse cu da. Asta trebuia să vă spun astăzi, dar dacă m-am luat cu vorba, nu mai... Să vă citesc un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, ca să vedeți ce gândea el, cum gândea el, și zice așa, Sfântul Vasile cel Mare, zice... Trebuie menționat că Hristos a fost anunțat prin demoni. Să știți că primii care l-au anunțat pe Hristos, în afară de Ioan Botezătorul, că El este Fiul lui Dumnezeu, primii care l-au anunțat pe Hristos au fost demoni, care urlau din toate părțile, este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Oricum era obsedat diavolul de asta. E atât de mare acest adevăr, e atât de puternic, încât e ca și cum, nu știu cum să spun, închipuiți-vă un om dus cu cluta, dar care când vede o lumină mare, zice, lumină mare, lumină mare, nu-și poate lua ochii de acolo. Lumină mare, lumină mare, lumină mare. Poate să fie orice în jurul lui, lumină mare, lumină mare. Ei, așa erau demonii când îl vedeau pe Hristos. E Fiul lui Dumnezeu! Fiul lui Dumnezeu! Strigau din toate părțile. Și Dumnezeu la un moment dat îi oprea. Dar ei au fost primii care au strigat din toate coclaurile, de pe toate dealurile, de peste tot strigau. Și Dumnezeu nu neapărat că i-a blocat din prima. Au strigat cât au strigat, după care i-a oprit. Și trebuie menționat că Hristos a fost anunțat prin demoni, în care neamurile credeau, adică în demonii aceștia, cum era femeia aceasta, cum erau oracolele, cum erau tot felul de statui pe care le ascultau. Vorbeau demonii. Și neamurile le ascultau. Și Dumnezeu a îngăduit asta, aceștia au dat mărturie și au spus că apostolii sunt slujitori lui Dumnezeu, că propovăduirea lor este mântuitoare și că Iisus este Dumnezeu. Și nu un simplu om. Aceștia, diavolii, au spus. Peste tot. Nu numai aici la Pavel. În multe părți. Acestea le-a spus și despre Pavel și Sila. După ce demonul a mărturisit în mod repetat că mesajul apostolilor este mântuitor, Pavel i-a poruncit să iasă din femeie pentru a demonstra celor care l-au crezut că celor care crezuseră în Hristos sau care urmau să creadă în Hristos, că orice credincios este mai puternic decât demonul. De fapt, pericolul cel mai mare, adică l-a lăsat, știți cum, exact cum prin astrologia, care e o falsitate, e o nebunie. Dar Dumnezeu, dacă oamenii credeau în astrologie și numai asta doreau și asta căutau, le-a vorbit acelor magi prin astrologie și au venit aceia care... Nu era nimeni cu un cuvânt mai puternic peste toate neamurile decât magii și astrologii în vremea aceea. Deci dacă zicea magul sau astrologul, toți regii se plecau. E, pe aceia la care se pleca lumea și asculta, Dumnezeu le-a descoperit că va veni Fiul lui Dumnezeu și aceia au umblat prin lume zicând, s-a născut un copil extraordinar, va fi un împărat care nu va avea sfârșit împărăția lui și toate ăștia magii ăștia spuneau. Dumnezeu a lucrat prin astrologie, dar asta nu înseamnă că astrologia avea dreptate. Nu, atunci să urmăm astrologia toți, că ne descoperă Dumnezeu din astrologie. Nu! Asta s-a întâmplat atunci, dar ei și-au făcut datoria lor și mulți au plecat urechea la cea zis magică. Dom'le, nu-i de aici, de acolo, vine magul din India să spună că s-a născut aici. Poți să fie evreu evreilor, tot pleci cu urechea, mă, s-o fi născut cineva, mă, ceva important pe aici. Dar nu numai ei, și alte popoare prin care au umblat și au întrebat. Și aici demonii au vorbit, prin oracole, prin asemenea femei, prin bărbați, prin statui, prin tot felul de moduri, în care oamenii s-au cutremurat și au înțeles exact cum se zice la evrei că atunci când s-a deschis gura lui Zaharia și a început să spună despre Ioan Botezătorul, că acest copil se va naște, s-a născut și ce va fi cu el, și s-a dus vestea pretutindeni în toți munții Iudei, adică nu era de aici de acolo ce zicea Zaharia, a muțit nu știu câte luni, 9 luni, și după 9 luni s-a deschis gura și a zis o prorocie mare despre acest copil și toată lumea a plecat urechea. Băi, cine a fi copilul ăsta, măi, totuși? Uite ce a zis omul ăsta. Așa erau și acești magi sau acești vrăjitori sau acești pitoniși. Această pitonis, aceste oracole care începeau să vorbească despre Hristos și oamenii că la început nu ar fi aplecat urechea decât numai la ăștia, că numai pe ăștia îi urmăreau. Ei ăștia începeau să urle toată ziua, a venit Hristos, adevăratul Dumnezeu, nu este alt Dumnezeu. Incredibil, domnule, incredibil. Ăștia sunt aia care propovăduiesc, ăștia sunt... După care trebuiau opriți acești oameni pentru că ei, dacă de exemplu ăștia ziceau, bine ai făcut, Pavel zicea, bine, mai zi puternic, luptă-te, îi zicea la pitonisă, mai zi. Păi putea să facă asta, dar s-ar putea mai devreme sau mai târziu demonul să înșele pe mulți după aia prin pitonisa aia, să facă un creștinism l-a amestecat cu vrăjitorie și cu prostii care, deci la un moment dat trebuia scos Dracula. Gata, măi. Ai zis, ai făcut datoria. Gata. Atât. Ieși și pleacă. Adică diavolul și-a făcut datoria că nu putea să facă altfel. Exact cum îl blocau, exact cum îi blocau de multe ori sfinții pe mulți demoni și spuneau, în numele lui Iisus Hristos, spune-mi adevărul. Asta și așa, în numele lui Iisus Hristos, n-avea ce face, spunea. Da, sunt așa, exact cum Hristos i-a zis. Cum te numești? Ăla, credeți că vrea să zică cum se numește? Mă numesc Legiune, că suntem mulți. Așa, și-a spus toate alea adevărurile acelea pentru că l-a obligat Hristos. Altfel el minte zi și noapte. Nu. Așa și aici cumva l-a obligat Duhul Sfânt, l-a obligat Hristos. L-a obligat prezența vie a unui adevăr și a unei lumini care îi termina pe demoni. Și erau, nu puteau să nu spună adevărul. Pietrele vor vorbi. Pietre de inim, de dragi, de piatră. Ziceau. Că n-aveau cum să nu zică pentru că era un adevăr prea mare. Prea mare. Erau ca hipnotizați. Spuneau adevărul despre ce vedeau. Numai că la un moment dat vreau să tacă aceștia pentru că altfel se făcea un amestec dubios între credința creștină și aceștia care continuau să-și facă treaba lor, amestecau vrăjitorile cu creștinismul. Cum zice Sfântul Vasile cel Mare, zice, pentru a demonstra celor care l-au crezut pe Pavel că orice credincios este mai puternic decât acești demoni și acești demoni doar aici au fost adevărați. Restul, gata, tăcere. Înțelegeți? Ultima lor mărturie înainte de a... A zburat. Da.
O întrebare, mai întâi să-i chestionez această mărturisire a demonilor. Nu era cumva și un fel de nedumerire, o mărturisire asta obsesivă pe care avea de anul ăsta pe acolo?
Ba da, ba da, era și o nedumerire, era și o întrebare, era și o... Dar, să zicem, pentru cel mare, pentru Satan, cel care îl întreba, cel care îl întreba în pustie, ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, era o nedumerire. Dar pentru cei mici, căcăcioși, amărâți, dragi ei, aprăpădiți, n-a avut ce zice, a venit Iisus, a venit mai gata. Adică ei, există, rămâne o nedumerire în demon, totdeauna și o îndoială și o luptă, dar nu putem vorbi de această nedumerire ca îndrăzneală să fie mărturisită decât de cei mari, pe când de cei mari, de generalii demoni, de Satan însăși, dar și atunci a mărturisită. Ești tu Fiul Dumnezeu, voi arată-mi să văd, să cred, exact cum un necredincios și să vadă cu ochi și nu cred, nu. Să te văd, să văd, să nu știu ce și chestii de genul ăsta, nu? Știți cum sunt oamenii care nu vor să creadă. Cum zicea un părinte din Pateric că tot timpul și imagina că nu știu ce frate trăiește în desfrânare cu nu știu cine. Și s-au dus să lege znop și să seceră pe nu știu unde și asta se gândea tot timpul, ăla desfrânează, ăla trăiește. Și nu știu ce. Și vede la un moment dat doi znopi acolo puși și a zis și îi vede clar pe ăla și pe ea. Îl vede că îi se părea că se pupă, se stau acolo unii peste alții. Și ăsta a răbdat cât a răbdat și pe aia s-a dus. Și-a dat un micior la unul de znop și a zis, nerușinați, l-a terminat odată și după aia s-a uitat bine și erau doi znop. Adică era obsedat omul de chestia asta. Exact așa este demonul, vede adevărul pur că este Hristos Fiul Dumnezeu și în același timp nu vrea să creadă, nu. Adică el vrea să rămână pe ideea lui. Nu, s-ar putea să fie o îndoială, s-ar putea să nu fie chiar așa, s-ar putea să... Dar asta e vorba de demonii cei mari. Ăștia mai mici, nu l-au cât îi țineau țâțânile că e Hristos, e Hristos, e Hristos. Nu mai aveau ei putere să stă la discuții. Dacă mai este vreo întrebare. Sâmbătă 8 iulie 2023 organizăm un nou pelerinaj pe jos. Vom merge de la Mănăstirea Sâmbătă de Sus până la Chiria din Munța Părintelui Arsenie, Boca. Traseul pe jos va dura aproximativ 6 ore, vreo 16 km, dar urcați. Nu 16 km, da, dus întors, 8 km dus, 8 km, 8 ușor, 8 grei. Cine dorește se ne poate aștepta la mănăstire, adică nu trebuie să plece, poate să stea la mănăstire. Plecarea la ora 6 dimineața din Piața Ciparu, colț cu florăria Magnolia, preț 65 de lei, înscrieri la Romina. Am văzut 3 tipuri de păcat în familie și la serviciu. O bunică certată de ani de zile cu sora ei și niște nepoate pe o moștenire. Un unc certat de mulți ani cu sora lui de la bani nu își vorbesc. Probabil că e o întrebare de atunci, de când am vorbit de Avram, de marți. Colegii gata să facă rău pentru a avansa în funcție. Da, așa. Dacă aveți alte întrebări legate de asta, că nu să... Acestea le lăsăm, că sunt legate de moștenire. Sau să mai citesc una cu moștenire? Așa. Dacă un băiețel în vârsta, de vârsta grădiniței are porniri vizibile către desfrânare și sexualitate, deși nu a fost expus deloc la sexualitate și părinții nu îi oferă deloc sau aproape deloc expunere la desene animate și nu știu ce, ecrane, deci e excus să fi văzut el din greșeală ceva, din ce cauză poate fi această inclinație rea și se poate face, ce se poate face. Chiar dacă o să-i țineți pe copii într-o curăție perfectă, o să-i feriți, s-ar putea de la o vârstă foarte mică, poate chiar 8-9 luni, poate și mai repede, 6 luni, să înceapă să se masturbeze, să facă tot felul de lucruri de neînțeles. Și chiar dacă e apropiat de Sfintele Taine, s-ar putea să întâmple asta și în ultimul timp am văzut asta, pentru că de fapt se împlinește cuvântul acela al acelui profesor rus din America, Ivanov, care spunea că tot răul lumii, tot răul făcut de oameni se adună ca niște visterii, ca niște hambare imense și se adună undeva în văzduh, cumva, ca niște hambare imense. Acest rău în vechime era cumva curățit, era îndepărtat, era ars prin liturghiile care se făceau cu tot sufletul de către oameni, prin împărtășanie, prin spovedania oamenilor, prin pocăința lor. Acum nu se mai face asta, oamenii nu mai, mare parte dintre oameni nu se mai pocăiesc, nu se mai spovedesc, nu mai se împărtășesc spre dezlegarea păcatelor, decât o mică părticică. Și atunci acest rău se adună acolo în văzduh, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că diavolul care locuiește în văzduh, adică între cer și pământ, adică aici, se luptă împotriva noastră, și acest rău se adună acolo în hambare, adunat de diavol, și acel rău caută să se întrupeze. Caută să găsească locuri în care să se reverse. Și când se umplu hambarele acelea, ele se revarsă pe pământ și se revarsă mai ales în vasele slabe. Și vasele slabe sunt, în ultimul timp, cam toți oamenii au ajuns vase slabe. Adică ce înseamnă vase slabe? Cei care nu pot să se apere, care nu au posibilități, nu știu, nu se roagă, nu cunosc, nu vor să cunoască, n-au niciodată o luptă interioară pentru a sta împotriva răului sau a gândi că unele lucruri sunt rele, altele sunt bune, ci trăiesc așa, ca niște animale, pur și simplu, din privința moralei și a binelui și a răului. Nu au nicio... Acestea devin vase slabe și atunci ele pot fi ușor locuite de aceste puteri ale întunericului. Și copiii pot deveni... Copiii până acum erau cumva ocrotiți de rugăciune părinților, ale bunicilor, ale bisericii întregi. Ei fiind vase slabe, dar vase slabe că erau încă necunoscătoare, neînțelegătoare. Și, dar erau cumva ocrotiți de toată rugăciunea comunității și mai ales a părinților, dar aceasta aproape a dispărut. Părinții nu se mai roagă, nu mai știu de... Și atunci ei devin vase slabe în care se revarsă din acest duh și ajung copiii la vârste de nimic să facă lucruri îngrozitoare. Ajung la o răutate, la o invidie, la o ciudă, la desfrânări grozave, la căpoșenii incredibile. Pe lângă faptul că în sine mâncarea, tot ce se mănâncă a ajuns să fie impregnată cu hormoni, de toate felurile de creștere pentru animale, de forțarea creșterii, care sunt până la urmă duc la dereglarea glandelor și la tot ce se așezat în om. Și ajunge omul să aibă tot felul de porniri de la niște vârste, nici nu-și dă seama, nu s-a gândit niciodată la așa ceva. Pe lângă faptul că părinții, crescându-i, sau înainte de a-i crește, înainte de a-i naște, în timp ce și înainte de a-i zămisli, au trăit în păcate, s-au uitat la lucruri necuvincioase, poate, au trăit cu gândul numai la lucruri de felul ăsta. Ori toate este se imprimă până în ultima celulă și până în ultimul ADN. Și acesta se dă după aceea copilului cu care se naște. Și se naște cu predispoziții spre așa ceva. Adică eu cred că trebuie cel puțin 5 ani de curăție a inimii unui om după ce a făcut masturbarea ani de zile sau după ce a trăit în desfrânări sau s-a uitat la lucruri necuvincioase, pornografie. Trebuie cel puțin 5 ani ca să fie o anumită curăție și ca până și celula ta se schimbe ca ceea ce dai ca moștenire următorului copil să nu fie impregnat de păcatul tău. Cine mai ține 5 ani? Și cei creștini și cei apropiați? Nici 2 ani, nici un an, nici câteva luni, nici mă lupt cu oamenii înainte de, măi, mai încerca să Acum, uite, câteva luni înainte de căsătorie și tot nu pot. Și atunci, și nu pot să nu se uite la lucruri de desfrânare, nu pot să nu se masturbeze, nu pot să... că se mai apropie unii de alții, asta e frumos. Asta nu e nimic față de grozăviile celelalte. Și tot nu pot. Și atunci, de aici se naște o asemenea povară pe copii care vin cumva setați pe partea asta, pentru că noi dăm o valoare și o importanță imensă acestor lucruri. Aproape am devenit niște instrumente ale sexualității. Numai la asta ne gândim, numai asta facem, numai asta... Și astea se moștenesc, oricât am socotit noi. Și dacă nu faci nimic și tot la asta gândești și numai asta scugeți și numai asta îți dorești, va moșteni copilul această pornire și poate că el, știți, totul se poate asemăna exact cum a creat Dostoevski relația între frații Karamazov. Adică gândirea lui Ivan Karamazov, fratele cu o minte diabolică și cu gândire și cu trăire diabolică, se imprimă în Smerdeacov, fratelui mai mic și prostuț, și acela ajunge să facă el ceea ce nu a făcut Ivanul. Ivanul numai gândea și procrea cu mintea gânduri rele și le implanta în mintea lui Smerdeacov și acela ajungea să facă. Exact cum dice, părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au străpezit dinții. Adică Ivanov, ca un părinte spiritual, îl împregna pe Smerdeacov și Smerdeacov ajungea să omoare pe taică, să facă toate nebunile, prostiile, care ăsta le vrea, dar nu le făcea, că nu vrea să sufere, știți? Numai le transmitea. Ei, așa se întâmplă și la noi. Poate că noi ne-am reținut, poate că noi nu m-am văzut în taină pornografie, poate că noi, dar lucrurile care noi le-am făcut enorm de mult în taina noastră și ne-am tot lucrat acolo și le-am așezat cu mintea noastră, se vor vedea în copii la vedere. Groaznic. Când va fi în pat și de 6 luni și se freacă și nu știu ce și vezi că se masturbează și zice, domnule, nu se poate un copil de 6 luni să facă așa ceva. Dar ce se poate? De ce? Un motiv ești tu. Un altul este alimentația pe care ai mâncat-o tu, a mâncat-o mama, mănâncă copilul. Alta este ce v-am spus, aceea și puținele rugăciuni ale bunicilor care nu mai sunt, puținele rugăciuni ale părinților care de-abia mai sunt, puținele rugăciuni ale neamului și ale bisericii care de-abia se mai șoptesc și alea repezite și grabnice. Și atunci acești copii care sunt vase slabe se umplu despre această umplere a tinerilor, a copiilor cu acest duh necurat. Vorbește Pavel în scrisorile lui, mai ales la Timotei, și spune că copiii tinerii la sfârșit vor fi așa și spune toate urăciunile posibile. Că vor fi așa, urâtori de părinți, bajocoritori de tată, bajocoritori de mamă, hulitori, beții, rău, toate relele din lume. Și le dă, spune despre asta tocmai pentru că, dând cumva de înțeles, că vor deveni vasele cele slabe în care se va vărsa tot duhul nepăsării păcatelor generațiilor întregi și a părinților care au făcut neam după neam, generație după generație nepăsare privința asta. De fapt, el spune și în alt loc. Și spune că la Romani, în capitolul 1, spune că de fapt și păcatele mari, homosexualitatea, și sunt urmări ale necredinței părinților, ale nepăsării părinților față de... Și Dumnezeu îi lasă pe acei care urmează, care și merg și ei pe aceeași cale a nepăsării și a necredinței, să cadă în păcate de rușine unii cu alții și lucruri de genul ăsta. Citiți când aveți timp capitolul 1 de la Romani.
Să spun ceva fără da. Fiind educatoare, din practică, am observat că în cei 20 de ani cât am lucrat, că acum 20 de ani nu era așa de mare problema, dar în timp, într-adevăr, mai ales la grupa mică, copiii începeau să aibă anumite atitudini de genul ăsta, dar dacă nu vorbești cu copiii, adică nu-i rușinezi și nu faci un mare tam-tam, ci pur și simplu, îți spuneam, pune smânțele peste pădură, dar în paralel cu asta ne rugam sau ne mai dădeam prescură sau ne făceam cumir, foarte repede se mai rezolva așa din situație.
Nu știu dacă în ultimul timp n-am mai văzut asta, adică problema asta o am cu, să zicem, vreo 50 de familii. 50 de familii care au copii cu probleme de genul ăsta și sunt părinți care au făcut, să zicem, 20 de familii au făcut așa cum zici tu și nu s-a rezolvat nimic. I-au găsit la nesfârșit masturbându-se și...
Și dacă ne rugam cu toți copiii la unul, se mai liniștea.
Asta cred că a fost acum 5 ani,
așa.
Când încă mai era, încă, știți că lucrurile evoluează, involuează într-o cu o grăbire incredibilă, nu vă dați seama. Și ce nu s-a întâmplat în 100 de ani, se întâmplă în 2 ani acum. Și ca degradare, și ca și tehnologic, și ca degradare umană, și ca tot ce vreți. Și anii care vor veni vor fi dezastroși din perspectiva asta. Deci, fotografiați bine lumea actuală, uitați-vă la că nu o să mai fie la fel. Prețuiți-o prietenii câți mai aveți, că nu o să mai fie la fel. Lucrurile se schimbă foarte, foarte repede. Cu o grăbire incredibilă, care n-am mai văzut-o. Adică, altă dată cât se întâmpla într-un secol, nu se întâmplă acum în 2 ani. Nu se întâmplă acum în 2 ani cât de repede se schimbă lucrurile, dar nu numai la nivel tehnologic sau informațional, ci și la nivel de degradare umană și transformare interioară. Dar o să vorbim despre asta și altă dată. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să le ferici pe tine răsătoare de Dumnezeu. Cea bună, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te opinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Ca pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și mai este și un alt motiv, acela că exact cum s-a descoperit că există niște informații subliminale la televiziune și care au evoluat imens și sunt și pe internet acum și peste tot, și cred că aceste informații subliminale sau care se transmit și prin undele care trec prin noi fără să ne dăm seama, pe care probabil creierul le decodifică în parte, dar pe care noi nu le înțelegem și care pot drena și duce lumea în orice direcție și spre anumite patini și păcate pe care noi nici nu le băgăm în seamă. Dar asta se va vedea în timp. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.